Máme hosty.
Krásné slunečné dopoledne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice a mohu tady dnes přivítat dva velmi zajímavé hosty, Kateřinu Kadlečkovou, a Tomáše Mazucha. Dobrý den oběma.
Dobrý den.
Tak vy jste partneři, žijete spolu už pár let, abychom to všechno vysvětlili, v jedné domácnosti. Máte i děti nějaké, kromě zvířat?
Máme,
Kateřinu.
Já mám svoje 3 děti a teď spolu máme 2letého Tomáška.
Pánečku. Tak
takže 4 děti.
A k tomu spoustu hadů, zvířátka. Ještěrek, želv. Dáme to nějak dokupy ty počty, Tomáši?
Ježiš, tak hadů to nevím, tak...
Můžete si radit i nahlas.
2 psy máme.
2 psy.
4 kočky.
4 kočky, 3 fretky, nějaký papoušky, anduly...
Želvy,
suchozemský, vodní želvy, ryby, jezírko, asi, já nevím, 40 hadů, 50, no. S vodchovama i víc,
plno ještěrů. No, je toho.
Já myslím, že to stačí. Ale když jsme to tak pěkně dali dokupy, vidím, že si notujete, asi by to nešlo, aby jenom jeden z partnerů měl zájem o všechna ta zvířata, druhý mu to jenom tiše toleroval. Jste oba zapálení chovatelé?
To jsme, no.
To by nešlo asi. I máme takový známý a to je potom těžká domluva, když jeden tomu holdu a druhý ne.
Jistě. A jste zaměřená třeba vy, Kateřino, na určitý druh zvířat, o která se staráte?
My to máme rozdělené.
Jak to máte rozdělené?
Já mám ty nejedovatý.
Nejedovaté a hady a chlupaté.
Chlupaté zvířátka, protože je to moje práce vlastně už teďka. A Tomáš má...
A já mám ty jedovatý ze záliby, no, jakoby.
Jedovaté ze záliby a jinak vím, že máte i firmu, která vyrábí terárie přímo a zařízení do terárií.
No, takže my vlastně 100% času, když nespíme, tak žijeme jakoby zvířatama.
A prací a koníčkem dohromady.
No ale to je krásné, že jste si to takhle dokázali udělat, že to, co děláte, vás i baví zároveň. Vy jste říkala také, že to máte jako práci, můžete být konkrétnější?
No, protože těch zvířátek máme hodně, tak já vlastně tak jako šířím osvětu mezi, hlavně teda mezi dětma, protože mám pedagogické vzdělání, vlastně jsem pedagog, takže já s těma zvířátkama jezdím po školách, po školkách a nabízím výukové programy. Takže je vozím, aby se paní učitelky nemusely s dětma nikam trmácet, že je to pro ně i výhodnější, tak navštívím jednu třídu, kam přivezu zvířátka a udělám s dětma program o nich. Takže vlastně takhle už druhým rokem teďka spolupracuju se spoustou škol a školek.
Aha. A to máte jako soukromou firmu? Jste zavedená
ano,
už
ano.
Teďka?
Ano, mám to jako na živnostenský list a vlastně nabízím takhle ty programy a už loni jsem absolvovala spoustu těch programů a letos mám další, který na to navazujou a myslím si, že jsou děti i učitelé spokojení, dětem se to hodně líbí. A takže si myslím, že jako je to dost přínosné, protože vlastně ten vztah těch dětí a zvířat se dost mění po takové přednášce.
To určitě, máte jistě spoustu zážitků, zkušeností.
No, tak největší zážitky jsou vždycky z hady, protože prostě hadí to je takový mýtus, toho se každý bojí, když slyší, že jdu s hadama, tak všichni prostě děti jsou z toho úplně...
Jdou radši na stranu někde, abyste se
a
k ním nepřiblížila.
A když odcházím za 2 hodiny, tak všichni křičí, přijďte zase s hadama. A zážitek, že prostě se fotěj, paní učitelky je fotěj. Loni jedna škola udělali, že maminky dostali ke dní matek dítě s hadem na krku fotku. A, takže pro ně obrovský zážitek. Člověk by řekl, že se nejvíc budou líbit ty chlupatý králíci, morčata, ano. Ale jednoznačně nakonec zvítězej hadí.
A ještě musíš říct, že díky tobě taky rozrůstá počet školegy, kde jsou terária
ano,
s nějakýma zvířatama. Taky.
Že už... Dokonce teda začínají pořizovat třeba i do škol nebo do školek zvířátka pro děti, protože je to výhoda, že vlastně na to není alergie zatím, že to dětem nevadí, že to můžou mít ve třídě. Takže na jedné školce pořídili agamu vousatou, tak taky obrovský zážitek pro děti. A už jsem potkala svoji bývalou spolužačku a ta říká, chodíme ti do školky krmit agamu. Aha. A já říkám, to není moje agama, to je školková. A že její chlapeček do školky půjde jedině, když bude krmit ještěrku, říká. Takže prostě se do školky těší, vždycky to vezmou přes Verimex, nakoupí cvrčky a jdou do školky.
To je vynikající i to, že děti se učí zodpovědnosti za to zvířátko, které nemůže zůstat ohladu. No, my to pěkně všechno bereme a já se těším na to dnešní povídání. Pokud se budete chtít, vážení posluchači, na cokoliv zeptat, co tady zazní, co třeba dostatečně nerozebereme podle vašeho názoru, tak nám zavolejte přímo do studia.
Máme hosty.
Na návštěvu do studia se přišli podívat, nebo přijeli, že? Zřídče Kateřina Kadlečková a Tomáš Mazuch. Mají dům, kde mají spoustu zvířat, od těch lupatých až po studenokrevné živočichy. A Kateřina jezdí po školách a po školkách a ukazuje dětem zvířátka a povídají si o nich a má spoustu zkušeností, jak těch pozitivních, tak negativních. Tomáš, abychom představili Tomáše ještě vám, kteří jste přišli až teď k rádiu, tak je chovatelem zejména jedovatých hadů, to si taky povíme ještě o tom něco víc. A také vyrábí terária a dokáže poradit, jaké zařízení zakoupit, co všechno je potřeba, co vyžaduje ten, který živočich. Ale já bych ještě chvilku zůstala v těch školkách a ve školách. Kateřino, je těžké prorazit, nabízíte ředitelům těchto zařízení, že mají možnost takovéto seznámení se zvířaty. Mají o to zájem?
No, záleží člověk od člověka. Je to docela těžké, protože těch nabídek pro ty školy je strašně moc samozřejmě. Já se s tím setkávám hlavně teda ve školkách, že prostě oni těch nabídek různých pohádek a různých kouzelníků, tak jim tam jezdí strašně moc. Ale já právě tím, že dělám něco jiného, že vozím ta živá zvířata, tak se to trošku liší, tak si myslím, že by mohli toho využít a zatím toho ty školky dost využívají, ale opravdu ten jejich čas, nebo ten čas, co stráví s dětmi, je velmi nabitý, aby stihli i ten svůj program školkový. Řekla bych, že to opravdu toho čím dál víc, takže je těžké tam prorazit. Ale většinou, když do té školky jdu s těma zvířátkama, tak potom ono se to hodně dětem líbí, takže potom už to není problém a domlouváme se na dalších programech. Mm-hmm. Takže je těžké přesvědčit tu školu, že by těm dětem to bylo přínosem a potom, když ten program vidí, tak si myslím, že už se domluvíme. Ano.
A Kateřino, jak vypadá ten váš den? Tak vy ráno vstanete, vzbudíte zvířata, řekneš tak, ty dneska pojedeš se mnou, ty a ty, nastupte si do auta, jedem.
No, tak než vzbudím děti, což teda je šrumec, než se, pak když se všichni, nebo když si připravím zvířátka, nakrabičkuju, protože vybírám, mám rozdělený programy do 4 programů, a vlastně vozím savce, potom v dalším programu vozím plazy, hady a želvy a ve třetím programu vozím ještěry, protože těch plazů je hodně, ty mám rozdělené. A ve čtvrtém programu vozím ptáky a hmyz, těch je zase méně, protože převíst ptáčky, tak je to vozím jenom 2 klece a k tomu jsem to obohatila hmyzem, takže vozím krmný hmyz, aby děti viděli, čím se ještěři krmí a potom takový ten hmyz, co děti můžou chovat pro zábavu, jako jsou strašilky, pakobelky, takže to vozím. Takže mám takhle 4 programy, jinak třeba si můžou objednat třeba jenom jedno zvířátko, že budem o něm povídat dopodrobna, takže jako já se klidně přizpůsobím tomu, co si paní učitelka vymyslí, nebo s dětma, o čem se poradit, co by chtěli. No, takže já ráno nakrabičkuju zvířata, když je zima, tak je to horší, protože je musím dát do nějakého boxu, aby mě nezmrzli v autě, takže musím mít na toho polystyrenovou bednu, aby chudáci nějak neutrpěli. No, naskládáme se do auta a vyrážíme do školky.
A o který ten program, jak jste je tady jmenovala, je zatím největší zájem?
No, já vlastně nabízím, nebo jsem ráda, když si ta školka nebo škola objedná kolekci těch 4 programů, protože ty děti se během školního roku seznámí vlastně se všemi zvířaty,
ano,
která by mohla
od těch savců až po ty studenokrevné. No,
aby vlastně měli pojem o tom, jak se třeba starat o morče, což je náročnější v porovnání třeba s hadem. Protože o hada zase taková péče, to je, já vždycky říkám, to je nejméně náročný zvířat. Tomu jenom se je potřeba svítit, čas od času dolit vodu a když je to dospělý had, jednou za měsíc nakrmit, to je všechno. Když to morčátko, tomu se musí věnovat, že musí ho čistit každý týden, dennodenně krmit, chvilku se mu věnovat.
Ano.
No, takže... Takže tohle všecko já vlastně těm dětem řeknu a oni zase řeknou mě, co mají doma, tak si řekneme své zkušenosti, většinou tak hodinu nechám povídat děti, než mi to všechno převypráví.
No a jaké jsou děti? Jaký vztah mají ke zvířatům,
no,
tak jako
nadšený.
Obecně?
Když vidějí zvířata, tak jsou prostě nadšení a to vždycky mě vítají, když jdu do školy a co máte dneska za zvířata, hlavně když chodím takhle do těch velkých škol a prostě když táhnu ty tašky, tak se vyhnou a už mě chtějí pomáhat.
Už vás znají.
Už mě znají, no, takže jako se vždycky těší teda.
A jinak ten názor, vy to vidíte, jak třeba rodiče vychovávají, jestli vychovávají děti k lásce ke zvířatům, jak je to ve škole?
Je to odlišný. Třeba jsem se setkala v jedné školce s jednou třídou, kde z těch dětí, já nevím, 20, třeba měli jenom 5 zvířat. Jo. A někde třeba má každý dítě zvířátko, je to úplně náhoda. V jedné škole zase si pamatuju, což mě strašně zaujalo, že prostě mě, já nevím, polovina nebo tři čtvrtě dětí řekla, že mají ovce, kozy, krávy. Já jsem říkala, že tohle už se dneska nechová, že jo, dneska už to pomalu nikdo nemá. A tolik dětí mě tohle řeklo, že mají v rodině, tak mě to překvapilo. Jo. Nebo třeba se najde třída, kolektiv, kde mají třeba 10 koček, to je zase kočková, jo? To prostě náhoda, jak se ty děti sejdou.
Je to zvláštní.
No, je to zvláštní.
Aha. Vy jste také říkali oba, když jsme si tady povídali během písničky, že občas děti mají takovou tendenci, když vidí nějaké zvíře, které není úplně na pohled libé, pěkné, zašlápnout nebo nějakým způsobem zničit. Setkáváte se s tím?
No, třeba takhle mají děti, co mě vyprávěli, že viděli, že někdo utlouk nebo prostě zašlápnou žábu, jenom že tam skákala, ale já to právě schválně ve škole vždycky říkám, že tohle se může stát a všichni říkají, ne, to bychom neudělali, takže mě se k tomu nikdo nepřizná a všichni to jako odsuzujou, tak já jsem ráda aspoň, že to teda přede mnou odsoudí a že asi jim to trošku dojde, že by to dělat neměli, no. Takže hlavně potom teda, když mluvíme o hadech, tak vždycky říkám, na hada v přírodě nešahat. Ale většinou to bude užovka, ale nikdy na ně nešahat, prohlídnout si ho a ten had stejně většinou uteče.
Teď je možná období, kdy se můžeme setkat s užovkami a s dalšími hady ve volné přírodě, tak si o tom popovídáme za chvíli s Tomášem.
Máme hosty.
Kateřina Kadlečková a Tomáš Mazuch jsou ve studiu a povídáme si tady o zvířatech. Zejména teď momentálně bych ráda pohovořila o hadech a dalších studenokrevných živočiších. Poprosím Tomáše. Tomáši, teď je období, kdy se můžeme setkat v přírodě s užovkou nebo se zmíjí ve zvýšené míře?
Můžem se potkat, ještě stále je to vhodný období, nicméně tyhle ty zvířátka se teďka připravují na zimní spánek, takže zhruba za takový měsíc už bychom je určitě potkávat v přírodě neměli, protože už budou hledat někde nějaké skalky, nakupené kameny, různý průrvy v zemi, aby prostě zalezly zhruba půl metru až metr a půl do podzemí, kde vlastně ta teplota je stálá kolem 4 až 5 stupňů nad nulou, kde teda přečkají zimu. A takový nejlepší období na potkání hada, ještěra, žáby je jaro, protože ty zvířátka jsou nabuzený po zimě, chtějí prožívat život, rozmnožovat se, takže jaro je nejlepší v období. Teďka je to spíš na ty zvířátka takový ne až úplně vhodný období.
Ale přesto teď v poslední době setkal jste se s tím, že protože jste vyhlášený po obci dříteč, že dokážete odchytnout hada nebo určit, o co se jedná, o jaký druh hada. Setkáváte se s takovými příležitostmi?
Už jsem několikrát byl volaný, že soused potřeboval odchytit nějakýho hada, protože oni samozřejmě to neznají, bohužel neznají, co je to za druh, bojí se toho většinou, takže mě volají, protože i starosta o mě ví, že rozeznám naší herpetofaunu, tak už jsem párkrát byl odchytávat. Většinou to byla užovka obojková neškodná, která žije nebo je považována za takový vodní druh hada. Většinou žije v blízkosti okolí vod, živí se obojživelníky rybami a právě proto v dnešní době třeba dříteč tam dříči protýká labe, takže vlastně ty hadi žijí v okolí toho labe. V dnešní době je moderní dělat si na zahradě jezírka, takže do těch jezírek se stahujou žáby. My, co máme jezírko, tak máme v našem jezírku vlastně dva druhy skokanů, skokana hnědýho a skokana zelenýho nebo skřehotavýho. A takže i ty užovky se stahujou do těchto jezírek třeba i za vidinou potravy.
Jo. A ty skokany jste si tam nasadili sami?
Ne, ty přišli sami. Co je zajímavé, tak dál na zahradě jsme viděli nebo odchytli slepíše. Vlastně soused tam měl užovku obojkovou, což teda je taky zajímavý, že on si myslel, že to je nějaký had, který nám utek jedovatý, tak na nás zavolal policajty. Takže policajt za ním byl s knížkou, že teda se opravdu jedná o užovku obojkovou. Nicméně soused tomu stejně neuvěřil.
Takže i k nepříjemným situacím takhle může dojít.
Hloupost je nekonečná. A dál jsme měli na zahradě, máme ještěrky obecný, což je běžný druh ještěrek, který u nás nejběžnější na Pardubicku, ještěrku živorodou, což je horský druh, který sem zasahuje úplně okrajově, takže to je spíš taková rarita tady u nás. Dál jsme chytli na zahradě dva druhy ropuch, ropucha obecná běžná, pak ropucha zelená, ta se stahuje právě do lidských obydlí, třeba podlažební kostky, pod okapy a podobně.
A co když se nám tam takhle stáhne ta ropucha, co s ní?
Nechat jí být. Ty zvířátka mají svobodnou mysl a když chtějí přijít, vyhovuje jim to tak, ať si tam jsou. Když se jim tam přestane líbit, tak oni zase sami odejdou. Jo? Pokud nám tam ten had nějakým způsobem vadí, tak není problém do hada třeba šťouchnout a on odleze pryč, schová se a odleze, anebo pak teda zavolat někoho, kdo ho odchytí a třeba ho odnese pár set metrů někam dál, aby nám to nevadil.
Jak vypadá ta užovka obojková? Popište nám.
Užovka obojková je had o velikosti zhruba 80 cm až metr. Můžou se najít i větší, ale většinou říkám 80 až metr. Je taková buď šedivo-hnědá nebo hnědá, a co je pro ní typický, takže vlastně nejvýraznější znak na ní jsou takový dva žlutý půlměsíčky za hlavou, což je úplně typický, protože to je šedivej hnědej had a má výrazný žlutý měsíčky za hlavou. Jo, takže podle toho se pozná, je nezaměnitelná se zmí, ta vypadá úplně jinak, takže pokud tohohle hada někdo má, tak to
je to neškodné. Ona si odleze zase.
A co musím říct teda, že opravdu tenhle ten had nekouše. Jo? Ať s ní děláte, co děláte, jak s ní zacházíte, jak zacházíte, tak tenhle had nikdy nekousne prostě. Co je zajímavé, ona se brání takovou zajímavou věcí, že ona se dokáže dělat mrtvou, říká se tomu odborně tanatóza, a ona prostě najednou udělá ze sebe mrtvou, obrátí se na záda a dělá mrtvou, jo. A je to tím, že...
A smrdí,
tak ona ještě vypouští
jako
sekret,
že už
něco jako skunk, takže ona pak smrdí,
aby
když jí chytne třeba nějaký káně nebo poštolka, tak prostě ten puch, aby to ptáka odradil, a když dělá ještě mrtvýho, tak ten pták si myslí, že už je mrtvá, tak třeba povolí a jenom ho drží, nebo prostě ho rozmýšlí se, co s ní dál, a ve chvíli, kdy je nestřežená, tak užovka se ožije a uteče. Jo?
To je chytré zvíře.
Ale tohle dělají třeba i kuňky naše, žábky, jo, co u nás žijou, tak třeba tohle dělají i kuňky, žáby, taky se otočí na záda.
Tomáši, a ještě nám řekněte, jak jsme na tom se zmijemi. Můžeme se setkat tady v našem kraji?
Na Pardubicku určitě ne. Zmije obecná je taky v uvozovkách horským druhem, má ráda chladnější počasí, podnebí, klima, takže spíš v podhorských, horských oblastech. K nám zasahuje velice okrajově se stálým výskytem na plachtě v Hradci Králové. Jo. A potom vlastně v těch lesích okolo Bejště, Rohovládový Byly a podobně, tak tam začíná její kontinuální rozšíření. U nás byla snad v historické době prokázaná na Kunětický hoře, ale v nynější době ty biotopy na Kunětický hoře absolutně neodpovídají jejím nárokům na život. Takže tam určitě, pokud někdo uvidí zmy, tak to 100% zmy obecná není. Je to užovka hladká, což je další had, který je u nás rozšířený a je trošku ty zmy obecný podobný.
A čím je podobný?
Je podobná, že skvrnitá jako zmija obecná je taková šedivo hnědá. Ty skvrny někdy můžou připomínat trošku takovou rozpadlou klikatou čáru, kterou má zmija obecná. Má trošku hlavu do trojúhelníku, ta užovka hladká. Je taková agresivnější, kousavá, na rozdíl třeba od ty užovky obojkový. Takže i tím, že třeba může dělat nějaký kousavý výpady proti tomu narušiteli, tak může připomínat tu zmiju obecnou. Ale říkám, pro odborníka je to na první pohled had úplně zcela odlišné. A už třeba tím, že zmije má zřítelnici duhovku, vlastně má zřítelnici má vertikální, kdežto had ta užovka jí má kulatou. Jo?
No, my lajci zkrátka budeme vědět, že na kuňce zmije nejsou.
No.
Dobře.
Máme hosty.
Chovatelé Kateřina a Tomáš jsou u nás ve studiu, povídáme si o různých druzích zvířat. Před chvílí jsme tady rozebírali zmije a užovky a jenom ještě kratičce se k hadům vrátím. Vy umíte odchytávat, předpokládám, hady? Vracím se k jednomu, teď nevím, co to bylo už za pořad v televizi, kde představoval jednoho pána, který odchytává hady. Bylo to úplně nějak detektivka, tak jsem se trošku usmívala nad tím. Ale zas na druhou stranu, asi to není nic jednoduché. odchytnout takového hada?
Tak musí se to umět. Jo? Je potřeba to umět, je potřeba znát chování těch hadů, co od nich ten člověk může očekávat. Já třeba, když ke svým hadům, od kterých vědovatých svých hadů, vím už, co můžu očekávat, jo. Ale když mám úplně stejný druh, úplně stejnou velikost a cizího hada, tak se k němu chovám úplně jinak, než k tomu svýmu. Jo. Takže chce to chování těch zvířat znát, jak tu etologii jejich, a chce to umět trošku ten nějaký grif mít jako na odchyt těch hadů. Nicméně musím uznat, že teda ten pán, který tam odchytával ty zmije v nějaký někde v Orlických horách, mm-hmm. nějaký vesnici, tak teda jsme se mu s kamarádama, s kolegama smáli, že teda jako tu hadilovku, ten nástroj, co měl na odchyt těch hadů, že teda měl opravdu velký, protože to nemáme ani my na velký jedovatý hady. Jako. Takže já třeba chodím, když chodím pozorovat do přírody zmije a chci třeba nějakou odchytit kvůli fotografování nebo se na ní podívat, tak většinou jdu normálně v normálním oblečení, někdy i třeba v sandálích a mám v ruce jenom proutek 50 cm, který slouží jenom kvůli tomu, když ten had utíká a odlejzá, tak aby ho vlastně přimáčknul, imobilizoval, pak ho chytnu za vocásek a odnesu ho třeba někam na nějaký kmen nebo kámen, kde si ho vyfotím a zase ho pustím. Jo, takže holiny a dvoumetrovou hadilovku a já nevím, co všechno, ještě je to takový zbytečný.
No jo, ale musíte to brát také zas pro veřejnost, pro lajky, že, Kateřino, aby to každý potom neskoušel jako vy v těch sandálech a
odchytnu si. To určitě, kdo jako neumí s tím zacházet a to, tak určitě by se o odchyt zmí neměl pokoušet, stejně tak jako by člověk, který nezná elektriku a není vyučený v elektrice, tak by neměl prostě se pouštět do nějakých elektroinstalací doma.
Ano. Jo. Tak, já bych teď změnila trošku téma pro chovatele, kteří nás také jistě poslouchají, želv a různých ještěrek, bychom mohli dát takové ty zásadní věci k dispozici, aby věděli, jakým způsobem zazimovat. Vy, Kateřino, teď budete zazimovávat některé živočichy vaše doma?
No, tak máme v zahradě želvy, ty se zazimovávají sami, ty nám teda usnou postupně, tak ty musíme najít a přestěhovat je.
Máte je na zahradě volně?
Máme je na zahradě, máme je ve výběhu, aha. kde teda musíme, máme tam zakopaný trošku jako do země to máme, aby se nám nepodhrabali, takže suchozemský želvy, o těch mluvím, tak ty teda my musíme až usnou, někdy v tom říjnu většinou, tak my máme na půdě udělanou polystyrenovou bednu, kde máme to vysvětlíš asi ty.
Je to bedna, kde vlastně je termostat, který hlídá teplotu, je tam topný kabel a vlastně když je venku nižší teplota než těch požadovaných 5 stupňů nad nulou, tak vlastně se to dotápí na těch 5 stupňů. A když je třeba teplota, já nevím, nad nulou 10 stupňů, tak zase teda v té bedně je 10 stupňů, ale říkám, většinou zazimováváme relativně pozdě a odzimováváme brzo, takže se tam vždycky spíš dotápí do té bedny. Mm-hmm. Na jaře vlastně poznáme, když už jakoby želvy se probouzejí, že je slyšet štrachání, šramocení, no. tak vlastně to je pro nás impuls, že vlastně ta teplota už je poměrně vysoká, ty želvy jsou vzhůru a že už chtějí jít ven do jezírka nebo do výběhu.
A takhle, když je máte venku, říkala jste, Kateřino, že usnou sami, nevadí jim třeba, když je v noci, dejme tomu, malý mrazík, přežijou to?
To oni, no, oni se zahrabávají, my loni jsme to nějak trošku podcenili, jednu želvu jsme teda bohužel nenašli, ta se nám zahrabala tak dobře a už nevylezla, nepřežila asi ty mrazy letošní a dvě jsme museli, jedna byla pod kamenem a jedna byla teda trošku, už tu jsme museli vyhrabat, takže opravdu je potřeba to hlídat, protože potom, když už je velká zima, tak oni se dokážou hodně hluboko zahrabat. Ale zase nemůžou se zazimovávat brzo, jo? Protože když je dáme v 15 stupních někde do zimoviště, tak oni tím, že se nekrmějí, tak oni by trpěli. Mm-hmm. My potom nepřežili to zimování.
A co když je nedáme zazimovat? Dáme je prostě domů?
Když je nedáme zazimovat, tak se nemusí zimovat, ale je to pro to zvířátko je to svým způsobem stres, protože to zimování je pro něj jakoby odpočinek, něco jako spánek pro nás, hluboký nějaký, tak pro ně je tohleto svým způsobem v úvozovkách dobytí energie, A vlastně o to zvířátko to je ochuzený od tohleto. Takže když ho dáme zazimovat, zdárně to přežije, všechno proběhlo tak, jak mělo být, zvířátko bylo zdravý, bylo připravené na to zimování, tak potom to zvířátko je mnohem vitálnější, živější po tom zimování, má chuť se pářit. To zimování je důležité pro některé druhy i pro správnou u samců spermiogenezi, že vlastně ty spermie dozrávají v uvozovkách, neodborně řečeno. A potom vlastně ty samci se množí, chtějí množit. Takže třeba i u některých zmí, pokud to zvířátko nezazimujeme, nebo i u žel v suchozemských, tak pokud je nezazimujeme, tak nemůžeme automaticky očekávat, že prostě se nám
budou. Vy jste řekl, u některých, ještě když zůstaneme chviličku u těch želv, jsou druhy, které se správně vůbec nemají zazimovávat. Záleží, tam je potřeba si to zjistit, vědět, jakou mám želvu.
Určitě, většinou se zimují zvířátka, teďka nevím, která rovnoběžka, ale většinou se zimují zvířata, které žijou někde od zhruba poloviny Sahary vejš, jakoby k nám, takže všechny druhy želv, které žijou v severní Africe, ve Středomoří, tak se zimují, a samozřejmě zvířata, které žijou v okolí rovníku, kde je vlastně ta teplota plus minus stejná během celého roku, tak se nezimují, ba naopak by to pro ně bylo fatální, když takovou želvu, která je celý život žije v teplotě mezi 18 stupni až 40 stupně zazimujem, jo, tak to
by bylo konec.
Nebylo by to úplně vhodný.
Hady taky budete zazimovávat některé?
Hady, my v podstatě máme všechny tropický, takže ani tolik moc ne, nicméně by se tam určitě nějaký výjimky našly a nějaký ještěry, co máme, tak budeme zazimovávat.
Tak ještěrům věnujeme poslední část našeho povídání.
Máme hosty.
Dnes naposledy představím naše hosty ve studiu, Kateřinu Kadlečkovou a Tomáše Mazucha, chovatele. Nebudu říkat už ani čeho, protože to už bychom nestihli říci, co jsme potřebovali v závěru našeho pořadu Máme hosty. Jenom krátce se vrátíme k želvám. Ona je totiž velmi důležitá, ta příprava na to zimování, které je tolik složité. Kateřina říkala, pokud jste želvu nezimovali nikdy a už ji máte více let, tak to snad ani raději neskoušejte.
No, je to náročné, ta příprava. Potom, když člověk už na to přijde a ta želva už je zvyklá, tak už s tím nejsou problémy. Ale kdo to nikdy neskoušel, tak opravdu, jako, je to riziko, no, je to prostě, můžete to udělat všechno správně a stejně se může stát, že na jaře přijdete a želvička je mrtvá, nebo...
A je hlavně problém v tom, že kdo si třeba přivez ještě kdysi v dávné době z Jugoslávie želvu a 15-20 let jí nezimoval a teďka najednou by chtěl začít, tak ta želva na to není zvyklá a s největší pravděpodobností by to pro ní byl tak velký šok, že by i uhynula během toho zimování. Takže na to zimování opravdu připravovat radši starší želvy, ne úplně mláďátka, jo, když si koupíme 5 cm mláďátko, tak radši nezimovat, radši rok, dva počkat, potom zazimovat. A na to zimování by ta želva měla jít absolutně připravená, to znamená vykrmená, vypasená, jo, aby byla napitá, aby byla spokojená, aby měla všechno, co potřebuje. A vyloženě na to zimování, potom před zimováním jí na to připravit na to zimování a to by měla jít vlastně do zimoviště a to je úplně stejný u hadu, u ještěru by měla jít jakoby prázdná na to zimování. To znamená, v žaludku, ve střevech by nemělo mít žádný zbytky potravy, měla by být úplně jakoby prázdná, protože potom při té nízké teplotě ten metabolismus nefunguje, jak by měl a vlastně dochází tam k různým hnilobným procesům té potravy.
Čili nekrmí tak ten týden 14 dní předem.
Aby se někdo nepochopil, že prostě, aby se nám tu zimu přežila, tak se hodně nacpí, jo, a prostě, aby ji nenakrmili, nenacpali někde do sklepa, jo.
Jo, ale pak musí
celý
se jakoby...
Celý rok pořádně krmit léto a potom jí vyprázdnit.
Vyhladovět,
měsíc,
vyprázdnit, prostě, jo, ty
měsíci.
Třeba denodenní koupel, protože oni se vyprázdní, když je vykoupete, že jo, kdo má želvu, tak by jí měl tak jednou týdně koupat a víte, že vždycky, když se dá do vody, tak ona se za chvíli vykaká, takže prostě třeba několik dnů za sebou jí koupat, nekrmit jí a prostě, aby se úplně vyprázdnila.
A ještě k tomu koupání mi řekněte, jak se správně koupe želva suchozemská.
Neměla by se v první řadě utopit.
No. Jo, čili takže, držet jí nad tou vodou. Ona neplave.
20 cm, takže jenom třeba 3-4 cm záleží na velikosti. A ta voda by měla být vlažná, pokud možno. No, čím teplejší, tím to pro ní působí víc stimulačně na vyprázdnění to těch střev na tu peristaltiku. Takže.
Ono jim to dělá dobře.
Ano. Jestli pak se ještěrky taky koupou?
Ještěrky se taky můžou koupat, hlavně jako i ty vlhkomilný, ale na ně to nějaký extrémní vliv nemá na tu peristaltiku střev. Ale jinak ta příprava na to zimování je pro ně úplně stejný jako pro ty želvy. Mm-hmm. Stejně tak to platí i pro hady, který zimujou.
Ovšem takové ty ještěrky, které se chovají doma, jako domácí mazlíčci, ty se snad nezimují,
třeba
to jsou ty
agama
z těch tropů.
Vodní, agama vodní, chameleon jemenské, v podstatě ani agama vousatá se zimovat nemají, nemusí. No, u té agamy vousatý tam se může takový lehký zimování. A ještě dvě věci. Na tu přípravu toho zimování je potřeba snižovat pozvolně teplotu, takže ne, že chovám želvu v 30 stupních v teráriu a pak ji šoupnu rovnou do 4 stupňů, ale mělo by to jít pozvolna. Takže třeba zasnout žárovku, nechat terárium, vždycky, pak ho třeba přemístit terárium do ložnice, kde je teplota 17 až 18 stupňů a pak třeba přendat želvu už přímo do těch 4 stupňů na to zimování.
Výborně.
Ono vlastně tím, že se jim přestane svítit, tak oni přestanou i tolik jíst, jo? Že vlastně se jim to, že to tělo potom už při té nižší teplotě nepotřebuje tolik jíst, tím vlastně se to navazuje jedno na druhý, to vyprázdnění a že se to zvíře připravuje, myslím, že nebude jíst tu zimu.
Myslím si, že když člověk bude používat trošku selský rozum a uvědomí si, podívá se ven, jak to pozvolna všechno probíhá a to, tak si myslím, že když si vezme příklad z přírody, tak to, co se děje za oknem, tak to převíst.
Tak půjdeš spát a vrhnout jí do sklad.
A vám by se to taky líbilo? Zalehnout, až začnou takové ty větry studené a bude pršet a sněžit, to by byla paráda. Už vy na to nemáte čas, my taky ne. Takže se třeba uvidíme a uslyšíme tady. Moc vám děkuju za velice přínosné povídání dnešní, ať se vám daří. Vám i vašim zvířatům a dětem. Naschledanou.
My taky děkujeme. Naschledanou.